Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci. Întruna sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Iubiți ascultători, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a acelora care v-ați luat timp să ne ascultați, astăzi ne vom întâlni din nou în jurul subiectului foarte interesant, și anume este vorba despre credința noastră ortodoxă primită prin descoperirea lui Hristos, pe care a vestit-o dumnezeieștilor și sfinților săi ucenici, întărită de Sfintele Sinoade Ecumenice și curățită de orice micșorare, adăugire sau răschimbare oarecare de către oameni prin acte calificate de Sfinții Părinți ca inovație sau însuflețire a diavolului. Vreau să fac cunoscut că aceste citate sunt culese din canoanele Bisericii Ortodoxe, note și comentarii, carte semnată de către arhidiacon profesor universitar dr. Ioan N. Floca, un nume de mare rezonanță între cei ce alcătuiesc elita teologilor ortodoxi contemporani și tipărită cu binecuvântarea înalt preasfinției sale Antonie, mitropolitul Ardealului, Crișanei și Maramureșului, la Sibiu în anul 2005. Cartea aceasta cuprinde, printre altele, repertoriul canonic pe teme anexat la colecția oficială de canoane a Bisericii Ortodoxe sau Nomocanonul în 14 titluri, alcătuit la anul 883 și aprobat de sinodul desfășurat la Constantinopol în anul 920. Mai conține și enciclica patriarhilor ortodoxi de la 1848. Citatul menționat în titlul lucrării de față este conținut în paginile 595 la 600 de subtitlul Enciclica Patriarhilor Ortodoxi de la 1848, Epistola Enciclica a Bisericii Una, Sfinte și Apostolice, adresată ortodoxilor de pretutindeni. Iar ceea ce facem noi acum nu este decât a ne conforma cu sfintele învățături și dreptele îndrumări pe care le primim la paginile 595 și 598 ale cărții amintite. Citez. Trebuie ca propovăduirea evanghelică, sfântă și dumnezeiască a răscumpărării noastre să fie vestită de către toți așa neschimbată și să fie crezută în veci așa de curată cum a descoperit-o dumnezeieștilor și sfinților săi ucenici Mântuitorul nostru și, în sfârșit, așa neatinsă cum ne-au predat-o de obște atâția și atât de mari de Dumnezeu purtători, părinți ai bisericii, cei de la marginile pământului, care au repetat aceleași graiuri și au învățat până la noi în sinoade de fiecare în parte. Învățătura bisericii creștine trebuie păstrată curată, așa cum ne-a fost lăsată de Mântuitorul, transmisă de Sfinții Apostoli, de Sfinții Părinți și de sinoade. Amen. Dragi ascultători, materialul pe care l-am pregătit pe tema aceasta, fiind destul de vast, trebuie să fie împărțit pe mai multe seriale. Astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, suntem la cel de-al șaselea serial al întâlnirilor noastre, prilejuit de lămuriri și explicații asupra însemnătății crucii. Și, ținându-ne neabătuți de la temeiul credinței noastre ortodoxe, care este descoperirea lui Hristos, vom aduce aceste lămuriri în lumina Sfintei Scripturi, după care vom asculta câteva mărturii ale Sfinților Părinți ai Bisericii, cât și a altor scriitori bisericești de-a lungul veacurilor și până în prezent. Vom vorbi mai jos și despre semnul crucii, dar acum ne începem expunerea printr-o referire la însemnătățile cuvântului cruce, așa cum ne sunt ele redate în limba originală, adică din greaca veche. Iar pentru aceasta vom face apel la arhicunoscutul și foarte mult respectatul Strong's Concordance. Pentru cuvântul cruce sunt trei categorii de însemnătăți, grupate în trei aliniate din dicționarul amintit, respectiv numerele 4716, 2476 și 5087, din care însă ne mulțumim să ne raportăm numai la primele două. Cuvântul cruce este redat în greacă prin termenul stavros sau stauros, depinde cum dorește fiecare să-l citească, la aliniatul 4716. Cel mai expresiv din înțelesurile acestui termen poartă conotația de expus sau dat la moarte în sensul de lepădare de sine prin implicarea ispășirii lui Hristos. Iar aliniatul 2476 îmbogățește explicațiile prin aceste sensuri. Citim. A susține o autoritate, a menține în echilibru, a putea continua în condiții de deplină securitate și, ultimul înțeles, a avea o minte neclintită. Desigur, noi nu ne vom opri asupra tuturor acestora. Dacă le-am prezentat audienței, am făcut-o pentru a înțelege că sensul în care este folosit cuvântul cruce în Sfânta Scriptură este cu mult mai lărgit decât simpla cruce de lemn la care gândim noi de obicei. Iar acelora care ar socoti nepotrivit să ne adresăm crucii cu simplul cuvânt lemn, am să le amintesc că în Noul Testament ortodox cuvântul cruce este redat în trei locuri cu cuvântul simplu lemn, așa cum l-am pronunțat eu, și anume la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 30, la capitolul 10, versetul 39 și la 1 Petru 2, cu versetul 24. Prin urmare, dat fiind faptul că termenul cruce din Noul Testament are semnificații cu mult mai întinse și mai variate decât aceea care ne-a fost nouă comună, așteptați-vă să ascultați acum lucruri cu totul noi pentru urechile dumneavoastră. Fiind creștini ortodoxi, trebuie să ne ținem strâns de descoperirea lui Hristos vestită dumnezeieștilor și sfinților săi apostoli, așa cum o găsim scrisă pe paginile Sfintei Scripturi, motiv pentru care nu ne abatem de la textul scris și, pentru o înțelegere mai profundă, ne raportăm și la limba originală în care a fost scris. Acum însă, deși ordinea pe care mi-am propus să o urmez în prezentarea explicațiilor pe care le aducem este mai întâi proba Scripturii și apoi spusele Sfinților Părinți, trebuie ca uneori, așa cum este și cazul de față, să mă abat de la această regulă și să aduc argumentele Sfinților Părinți numai parțial înaintea celor din Scriptură. Și fac această deviere având în vedere că explicațiile pe care le-am adus deja cu privire la sensurile atât de neașteptate ale cuvântului cruce va stârni foarte multă mirare în mintea tuturor acelora care nu știau despre cruce mai mult decât că trebuie să-și facă semnul ei cu mâna și să o poarte la gât. Pentru aceștia care se vor arăta deci indignați de felul cum tratez acest subiect, crucea, trebuie ca mai înainte de orice să arăt că felul cum tratezi subiectul crucea nu mi-aparține mie, ci este exact stilul Sfinților Părinți. Ascultați acum felul în care se raportează Sfântul Ioan Gură de Aur la cruce și vă veți convinge că nu mă abat nici cu o centimă de la însemnătatea care se dă învățăturii crucii în sânul adevăratei ortodoxii care începe cu părinții bisericii. Crucea, spune deci Sfântul Ioan Gură de Aur, este distrugerea dușmăniei, siguranța păcii, virtutea miilor de lucruri dăruite nouă. Și tot el a spus în lucrarea Omilia a 13-a la Filipeni următoarele: nimic nu este atât de nepotrivit și străin de creștin ca a trăi în repaus și în odihnă. Stăpânul tău s-a răstignit și tu cauți repaus? Stăpânul tău a fost pizmuit și tu te desfătezi? Răstignește-te pe tine, chiar dacă nu te răstignește nimeni. Dacă iubești pe stăpânul tău, mori de moartea lui. Încheiat citatul Sfântului Ioan Gură de Aur. Dragi ascultători, crucea este cu mult mai mult decât obiectul fizic de lemn pe care a murit Mântuitorul nostru. Sfântul Ioan Gură de Aur, supranumit stâlpul Bisericii Ortodoxe, nici măcar nu pomenește obiectul fizic cruce, ci vorbește doar despre semnificația ei. Vom vedea imediat mai jos că așa numitul cult al crucii a apărut mai târziu, introdus de tradiția oamenilor. Atunci când Mântuitorul ne-a poruncit să ne luăm fiecare crucea noastră, a avut în vedere tocmai aceste simbolistici ale termenului grecesc stravros, sau unii preferă să-l pronunțe stauros, pe care l-a folosit cu toate semnificațiile lui inerente. Iar acum, după ce am vorbit despre opinia literaturii patristice privitoare la cruce, desigur, ne referim numai la opiniile potrivite descoperirii lui Hristos, haideți să auzim învățătura Bibliei despre cruce. Dacă m-am grăbit să prezint mai întâi opinia tradiției noastre ortodoxe și numai după aceea și pe a Bibliei, am procedat astfel pentru a demonstra că nu aduc la urechile ortodoxilor niciun fel de învățătură nouă cu privire la cultul crucii și nici atât contrar Scripturii, că adică nu m-am depărtat cu nimic de învățăturile Sfintei Tradiții Ortodoxe. Vorbim desigur despre adevărata tradiție care este conformă cu descoperirea lui Hristos, așa cum am explicat detailat când am vorbit despre Biblie și tradiție. Vom aduce acum câteva citate ale Scripturii ca să putem înțelege ce anume are ea de spus cu privire la rolul crucii în economia mântuirii. Și am să vă rog foarte mult ca, în timp ce voi da citire următoarelor 5 texte, să fiți foarte atenți la felul cum se raportează Scriptura la cruce. Citesc Coloseni 1:20. Și prin trânsul toate cu sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin el, prin sângele crucii. Coloseni 2:14-15. Ștergând zapisul ce era asupra noastră, care ne era potrivnic cu rânduielile lui, și l-a luat din mijloc, pironindu-l pe cruce. Dezbrăcând de putere începătoriile și stăpânirile, le-a dat de ocare în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce. Efeseni 2:16. Și să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi uniți într-un trup prin cruce, omorând prin ea vrăjmășia. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18. Căci cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Și ultimul verset, Filipeni 3:18, căci mulți despre care v-am vorbit adeseori, iar acum vă spun și plângând, se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos. Tot în cadrul probelor Scripturii amintim un fapt foarte concludent. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a folosit în Noul Testament de 3 ori cuvântul simplu lemn, referindu-se la crucea Mântuitorului. Acestea le găsim în discursul lui Pavel din Faptele Apostolilor 13:29, în versiunea de la 1688 și altele, apoi în două discursuri ale lui Petru, unul la Faptele 10:39 și celălalt la 1 Petru 2:24. De ce oare o fi zis Petru că l-au omorât spânzurându-l pe lemn și nu o fi zis spânzurându-l pe Sfânta Cruce? De ce a vorbit la fel și Pavel spunând despre Mântuitorul că l-au pogorât de pe lemn și nu de pe Sfânta Cruce? Dragii mei și iubiți ascultători ortodoxi, creadă și înțeleagă oricine ce dorește prin cruce este treaba dumnealor. În ceea ce ne privește pe noi, adevărații creștini, a căror credință este primită prin descoperirea lui Hristos, făcută cunoscută dumnezeieștilor și sfinților săi apostoli, noi rămânem la ceea ce au primit înaintașii noștri, pionierii credinței apostolice, sfinții părinți ai bisericii. Acum am ajuns la punctul următor al temei noastre, urmând să prezentăm opinia sfinților părinți ai bisericii și a altor scriitori bisericești cu privire la subiectul crucea. O să vorbim în paralel și despre semnul crucii făcut cu mâna. Amintim prima dată pe Tertulian din secolul 3. El spunea în lucrarea despre coroana ostașului, capitolul 11, paragraful 3, corespunzător în mine din Patrologia Latină, volumul 2, coloana 99, că dacă s-ar cere o motivare publică pentru facerea semnului crucii, ea nu s-ar putea găsi. Începutul îl are în tradiție. Încheiat citatul. În revista Ortodoxia din 1982, numărul 2, la pagina 309, ni se face cunoscut că, și acum dau citire, crucea, semnul crucii, ca reprezentare a ceea ce s-a petrecut pe Golgota, a pătruns în viața liturgică a bisericii în secolul al IV-lea. Farrar, în Viața și opera Sfinților Părinți, volumul 1, la pagina 13, în traducerea episcopului Nicodem de la Mănăstirea Neamț între 1932 și 1935, ne spune: ca semn distinct, crucea nu se întâlnește în catacombe decât în forme mascate de monograme ale lui Hristos. Cea mai timpurie cruce latină este aceea de pe mormântul împărătesei Gala Placidia din anul 451. O închipuire evidentă a răstignirii n-a existat înainte de secolul IV. Dragii mei, că acest cult al crucii a fost inventat abia în secolul IV, așa cum am arătat mai sus, ne-o dovedește cu tărie și dr. Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului, în articolul Întâlnirea cu Ava Antonie din Telegraful Român numărul 1-2 la pagina 2, publicat la Sibiu, nu de mult, în anul 1989, printr-un comentariu. Eu redau numai o parte din fraza aceea, care sună astfel: când ne gândim la închinarea la cruce, facerea semnului crucii, că erau atât de prezente încă din secolul IV, ne vine firesc să ne întrebăm. Mă opresc aici cu citatul prezentat și de care mă folosesc numai pentru a proba că acest cult a fost adus în creștinism de către oameni mai târziu. Nu face parte din descoperirea lui Hristos și nici atât din canoanele bisericii primare. Apoi, în revista Ortodoxia numărul 2 din 1982, la pagina 308, citim că prima evidență despre reprezentarea trupului lui Isus pe cruce provine din secolul al V-lea. Până în secolul al VI-lea, simpla cruce a apărut rar în public. În lucrarea Dialogul cu Iudeul Trifon 89 până la 92 din colecția Părinții și Scriitorii Bisericești, publicat la București de către Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă în 1980, ni se face cunoscut că Sfântul Iustin Martirul este primul scriitor creștin care vorbește despre semnul crucii, aducându-l ca o dovadă din Sfânta Scriptură că Domnul Iisus trebuia să moară pe cruce și că ea, crucea, este instrumentul pe care trebuia să pătimească el. Dar, atenție, Nu face nicio aluzie că acestui semn i s-ar cuveni închinare sau că creștinii ar trebui să-l facă. Vom apela acum din nou la lucrarea din apă și din duh a preotului Shmemen, despre care am vorbit în prima noastră întâlnire. De data aceasta aduc un citat scurt, care, de fapt, aparține traducătorului acestei cărți, preot profesor Ion Buga, extras din prologul traducătorului la pagina 5 și care glăsuiește astfel. În ultima analiză, sensul suprem al întrupării lui Hristos este cel liturgic. El a venit pentru a răspunde la întrebarea esențială unde să ne închinăm, așa cum găsim la Ioan 4:20, iar răspunsul vizează tocmai formalismul ucigător și mutația închinării în duh și în adevăr. Încheiat citatul. Citatul acesta ne aduce în mod automat din nou la descoperirea lui Hristos, adică Sfânta Scriptură, care este izvorul credinței ortodoxe, din care vom învăța felul de închinare pe care îl cere acela căruia îi aducem închinarea. Căci, dragii mei, spuneți dumneavoastră, oricât de dreaptă, de frumoasă și de încântătoare ar putea părea forma de închinare adusă prin semnul crucii făcut cu mâna, dacă nu este primită de acela căruia i-o aducem, ce folos avem noi din ea și ce folos are acela căruia ne închinăm? Și ce zice de fapt textul Scripturii citat de către preotul profesor Ion Buga? Pentru aceasta îi vom urma îndemnul și vom deschide Cartea Sfântă la Ioan, capitolul 4, versetele 19 până la 24, unde citim: Femeie, vine ceasul și acum este când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că și Tatăl astfel de închinători își dorește. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Încheiat citatul biblic. Dragi ascultători, am înmănunchiat mai sus pentru dumneavoastră un buchet de informații asortate cu privire la învățătura despre cruce și semnul crucii făcut cu mâna, culese atât din izvorul credinței ortodoxe care este Sfânta Scriptură, cât și din scrierile părinților bisericii. Iar la urmă am legat strâns acest buchet cu vestea atât de limpede adusă de Mântuitorul din partea lui Dumnezeu. El ne-a spus exact și pe cuvinte cât de înțelese ce fel de închinare și ce fel de închinători își dorește Dumnezeu. Mântuitorul ne explică mai întâi că Dumnezeu este Duh și că, deci, Duh fiind, El nu poate primi decât închinarea în Duh. Că oamenii au introdus, începând cu secolul 4 al erei noastre, și un alt fel de închinare, este treaba celora care au inventat-o. Cine vrea să afle neapărat cum s-a strecurat și felul acesta străin de închinare în sânul ortodoxiei, nu are decât să citească un comentariu foarte calificat și la subiect al profesorului de teologie Nicolae Colan, mai târziu episcop, publicat în revista teologică numărul 4-6 din Sibiu la anul 1922, cuprins în paginile 106 până la 109. Felul acesta de închinare prin facerea semnului crucii cu mâna nu face parte din învățătura Mântuitorului și, atenție, nici a Sfinților Părinți ai Bisericii, ci, după cum bine am văzut, chiar și teologii moderni amintesc felul de închinare adus de Mântuitorul, nu pe cel inventat de oameni. Ne-am apropiat acum de încheierea celui de-al șaselea serial al întâlnirilor noastre. Să nu uităm niciodată că în ziua judecății nu vom fi judecați după spusele niciunei făpturi de sub cer. Mântuitorul ne spune clar și lămurit la Evanghelia cea după Ioan, capitolul 12, versetele 48 până la 49, că vom fi judecați după cuvântul lui, al lui Hristos. Vrei dar să nu te temi de ziua judecății? Ia aminte atunci la învățăturile pe care ni le aduce Hristos pe paginile Sfintei Scripturii. Urmează porunca Tatălui din Faptele Apostolilor 17:30 de a te pocăi, apoi pe aceea din Marcu 16 cu 16 de a te boteza, vei fi apoi înnoit cu Duhul Sfânt așa cum se arată la Tit, capitolul 3 cu versetul 5 și vei deveni copil al lui Dumnezeu, cum scrie la Ioan 1, versetele 11 până la 13. După aceea, adu lui Dumnezeu închinarea cerută de el în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetele 19 la 24, în Duh și în adevăr. Urmând acești pași arătați de Mântuitorul în cuvântul lui, nu vei mai avea a te teme de el în ziua înfricoșătoarei judecăți. Dumnezeu nu poate să mintă, așa ne spune el însuși la epistola lui Tit, capitolul 1, cu versetul 2. Dragul meu ascultător, chiar dacă din anumite motive ești încă prea legat de închinarea obișnuită făcându-ți semnul crucii cu mâna, eu îți spun părerea mea personală, nu cred că Dumnezeu te condamnă dacă, în timp ce faci acest semn cu mâna, ai să asculți de el închinându-te și în duh și în adevăr, adică potrivit adevărului care este Sfânta Scriptură. Dacă îi vei aduce închinarea dorită de el prin parcurgerea celor trei pași, adică pocăință, botez și înnoire cu Duhul Sfânt, așa cum este arătată la epistola lui Pavel către Tit, capitolul 3 cu versetul 5, atunci el și-o va face pe a lui, așa cum ți-a făgăduit-o la Ioan 5 cu 24 prin cuvintele: adevărat, adevărat zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis are acum viața veșnică și la judecată nu va mai veni, ci s-a mutat deja de la moarte la viață. Ia aminte, deci, scumpule, la felul de exprimare al Mântuitorului când vorbește despre viața veșnică, spunând că o ai chiar de acum. Binecuvântează, Doamne Dumnezeule, ascultarea acestor îndemnuri date din cuvântul Tău. Dă harul pocăinței fiecăruia dintre ascultători care nu l-au luat încă și dă-ne și nouă harul de a trăi pocăința în fiecare clipă tot mai mult spre slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Amin.